Utbygging. Hóa Strongly Core fekk Ingemann studentsprekv. I 1806 fór hann til Kjepmannahavnar at lesa lögfrøje, hóast hóurinn at skriva var góður. Ta Kjepmannahavn i 1806 var bombavur hegði ta stóran avirskan av Ingemann, som saman við örun lesande röndi at verja bøyin. Húsene hann búi í brentu í grund og megin parsin av tói hann hegði skriva fór fyrir skeiti. Ingemann les lögfrøje til 1816, men tók ongan tói lögfrøje litt embedsprekv. Ta í tóginu var det ikkje óvanligt at listafölk fór í að menninga fyrir út í heim. Í 1818 fór Ingemann ein tóiluka fyrir stólaver peningalía av frýriki sattakonji. Ingemann fyrir gjögnu Tyskland, Frakland og Sveis til Rom og Italia. Affären i hitti har mång mentafölk som gau i honom uiblåstur.